Areena. Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Terveyttä ja elinvoimaa, niitä etsimme tässä jaksossa. Suomalaiset ovat aika lihavaa kansaa. Meillä on reilusti yli miljoona lihavaa aikuista ja lisäksi meitä vaivaa liikkumattomuus. Filosofi Maija-Riitta Ollila, miten sä näet tämän tilanteen Suomessa?
Jos sen aloittaa pienillä kevennyksillä. Tilanne muistuttaa mielestäni ikivanhaa salatieteellistä oppia, joka sanoo, että se asia, johon ihminen keskittyy, kasvaa voimaltaan ja merkitykseltään. Me olemme nyt vuosikymmeniä keskittyneet painoon ja paino on kasvanut. Me olemme puhuneet liikkumattomuudesta, mutta se on sen kuin lisääntynyt. Ja nyt olisi mielestäni toisenlaisen lähestymistavan aika.
No minkälaista lähestymistapaa sinä haluaisit tuoda tähän terveyskeskusteluun?
Jostakin nämä meidän pulmamme johtuvat ja omasta mielestäni kiinnostava lähtökohta on pohtia, miten ihmisorganismi saa lisää energiaa ja elinvoimaa.
No sitä tutkaillaan tänään sitten tarkemmin. Lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja lihavuustutkija Emilia Huvinen. Miten sä näet tämän suomalaisten ylipaino-ongelman?
No tämä on todella hyvä kysymys, mutta mä oon aika lailla samoilla linjoilla, että jos me ajatellaan, niin totta kai on tosi tärkeä puhua siitä lihavuuden yleisyydestä yhteiskunnan tasolla ja sillä, että miten me voidaan yhteiskunnassa, mihin meidän pitäisi varoja ohjata ja mitä sillä voidaan tehdä, mutta auttaako se yksilöä se, että me kauhistellaan sitä, että voi kuinka paljon meillä nyt on sitä lihavuutta ja onpas se nyt vaarallista, niin mä näen enemmän, että meidän nimenomaan kannattaisi siinä yksilön kohdalla miettiä sitä, että miten me voidaan yksilöitä auttaa ja miten me voitaisiin tukea ja tarjota sitä tietoa siitä, että miten semmoisen parempaan hyvän olonpainoon ja hyvään vointiin pääsisi.
No Maija-Riitta Ollila, sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja nimeltä Kohti omaa voimaa ja käyt siinä läpi omaa tutkimusmatkaasi nimenomaan näiden elinvoiman lähteille ja oot mittavasti tutkinut montaa eri näkökulmaa. Siellä on mukana neurobiologiaa ja molekyylibiologiaa. Mutta sä kerrot myös siinä kiinnostavasti, että sä oot itse paitsi akateeminen henkilö, niin sä oot myös personal trainer -sertifikaatin hankkinut salilla kävijä ja sä oot joogaohjaaja. Ja sä toimijan sanojasi mukaan myös ruokafriikki, joka on kokeillut kymmeniä, ellei jopa satoja erilaisia ruokavalioita. Ja kirjoitat myös näin. Ikuinen laihduttajapersoonani on karistanut suuria kilomääriä päätyäkseen lähtötilanteeseen, jossa ei olisi tarvinnutkaan laihduttaa. Mitä sä tällä tarkoitat?
Tämä on esimerkki sanojen voimasta. Olin varmaankin 16 vuotta täyttänyt, aloittanut lukion, kun lukion voimistelun opettaja ehdotti, että voisin päästä lukion tyttöjen voimisteluryhmään, jos laihduttaisin jonkin verran. Ja mielenkiintoista oli se, että en ollut tähän ryhmään pyrkinyt, en edes tiennyt koko ryhmästä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun joku vihjasi, että minussa on jotakin vikaa. Olin lapsesta asti ollut maatalon töissä, riuska ja lihaksikas ja olin oikein tyytyväinen tähän asiaintilaan, kunnes sitten osoittautui, että pitää laihduttaa. Ja niinpä sitten aloitin laihduttamisen moneksi kymmeneksi vuodeksi, jojoamisen sinne tänne. Kunnes sitten suurin piirtein 45-vuotiaana suihkussa oleskellessani lähestulkoon kuulin päästäni äänen. Ajatus oli niin voimakas, että se olisi käynyt jo äänestä. Ja ääni sanoi, että pääsetkö nyt varmasti lukion jumpparyhmään, kun laihdut. Joten mielenkiintoista, että siihen maailman aikaan ei tiedetty, mikä merkitys tämän tapaisella ajatuksella on, kun teini-ikäiselle tytölle ehdotetaan, että hänen pitäisi laihduttaa muutama kilo. Olin silloin samanpainoinen kuin nyt ja olisi hullumminkin voinut käydä, koska jojolaihdutus ei ole mikään terveysresepti. Mutta kaikeksi onneksi keho on sitten palannut kaikkien harharetkien jälkeen 16 vuoden alkupisteeseen.
Niin, että sä oot todellakin siis vuosikymmeniä laihduttanut ja jojoillut, vaikka ei ole ollut edes mitään ylipainoa, mitä laihduttaa. Niin minkälaisia diettejä sä oot sitten kokeillut?
Seikkailuhan alkoi 70-luvulla. Silloin oli juuri kuuluisaksi tullut Atkinsin dietti. Siitä on myöhemmin tullut uusia versioita, mutta alkuperäinen versio oli varsin raaka. Tyyliin paistettuja kyljyksiä smetanan kerää. Ja siitä sitten ääripäihin elävää ravintoa, raakaa elävää ravintoa ja suurin piirtein kaikkia vaihtoehtoja näiden välillä. Mm.
Mitä ajatuksia, Emilia Huvinen, tästä?
No tämä oli, olisit jotenkin toi hirveän koskettava toi miten sä olit kokenut sen kommentin silloin. Ja täytyy sanoa, että mä kuulen ihan hirveästi samantyyppisiä tarinoita ja on tapana kysyäkin melkein vastaanotolla sitä, että oliko lapsena nuorena ylipainoa tai koitko, että oli, mutta valokuvista katsoessa huomaat, että eihän sitä ollut. Ja tosi paljon on sitä, että joku kommentti, oli se sitten perheestä, koulusta, ystäviltä, niin siitä jää se ajatus, että mä oon nyt vääränlainen, mä oon nyt liian iso ja sen identiteetin kanssa, kun kasvaa, niin se johtaa just tohon ja kyllä niin kuin mun mielestä on ihan hirveän surullista, että ne on niin kuin nuorimmillaan 8-vuotias on ollut äidin kanssa painonvartioissa. Mm. Niin se on mun mielestä tosi surullista.
Mm. No Emilia Huvinen, sä hoidat paljon tosiaan potilaita, jotka kokevat sen ylipainon sellaiseksi elämänlaatua huonontavaksi asiaksi, eli he kärsivät siitä. Mm. Niin kuinka paljon, onko siellä tosiaan isoin tunnettua syyllisyys, mitä tuossa sanoit, että he ovat tosi pienestä pitäen kokeneet olevansa vääränlaisia?
Mm. Sillä on tosi iso rooli, mutta jälleen kerran mun mielestä täytyy muistaa, että kaikki on hyvin yksilöitä. Melkein mä sanon, että lihavuuden ja painohallintahaasteiden taustalla on yhtä monta tarinaa kuin meitä ihmisiä. Ja joku toinen on kokenut syyllisyyttä ja jotenkin ahdistunut siitä. Joku toinen ehkä tulee sen takia hakea apua, että ei ole oikeastaan minkäänlaisia kehonkuva-haasteita, tyytyväinen omaan kehoon, omaan ulkonäköön, mutta nyt vaikka verensokerit on noussut tai vaikka raskautta ajatellen haluaa, että vaikka paino olisi vähän, että se terveemmän raskauden kannalta hyvä. Tai se, että ne voi olla hyvin monenlaisia ne motivaatiot, minkä kanssa sitten sinne vastaanotolle tullaan, mutta kyllähän se hirveän yleinen on se syyllisyyden tunne siitä, että se lihavuus on jotenkin oma vika. Ja just on ne dietit ja jotenkin se dieteissä, se, että se dietti ei tuo, oli se sitten Atkins tai minkälainen elävä ravinto tai ketoilu tai muu, niin sekin on mun mielestä jännä, että se vaikka sen jälkeen ei pääsekään pysyvään painohallintaan, niin harvoinpa kuulee sitä, että kylläpä se oli huono se Atkins, vaan yleensä se on sillä, että kylläpä minä olin huono, kun en pystynyt tätä ylläpitämään.
Mm. No puhutaan sitten seuraavaksi siitä, että minkälaiset asiat siihen ihmisen terveyteen ja painoon sitten vaikuttavat, jos kaikki ei ole kuitenkaan itsestä kiinni. No jos me lähdetään geeneistä, niin mikä on totuus siitä, että kuinka paljon geenit vaikuttavat siihen, että onko ihmisellä taipumusta lihoa helposti?
Tämä oli musta tosi hyvä jotenkin toi, miten sä se sanoit, että puhutaan taipumuksesta, koska näin, että nehän ei ole, geenit ei ole millään lailla sellainen satavarmasti monessa kohtaa. On totta kai sellaisiakin, mutta jos me puhutaan painohallintahaasteista, niin me puhutaan hyvin monitekijäisestä, monigeenisestä periytymisestä. Ja arvioiden mukaan kyllä puhutaan siitä, että lihavuudesta 70% ehkä voisi olla niin, että siellä on taustalla geneettinen alttius. Mutta se ei tarkoita, että se välttämättä tapahtuu, vaan se on silloin sen geenien ja ympäristön yhteisvaikutus.
Okei, mutta aika iso kuitenkin tuo prosentti. No sä oot Maija-Riitta Ollila myös tätä geeniasiaa tutkailut ja tutkinut, niin mikä sun käsitys on siitä, että miten geenit vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi meidän kehon solut reagoivat rasvaan, mitä keho saa?
Siitäkin on mielenkiintoista tutkimusta. Mutta niin kuin Emilia sanoi, niin minusta se pääpaino kannattaa kiinnittää siihen, mikä on yksilön oma vaikutusvalta. Mm. Koska hyvin usein terveysvalistus ja tämän asian ympärillä pyörivä keskustelu lähtee siitä, että meillä on velvollisuus pitää huolta terveydestä. Meillä on vastuu omasta terveydestä. Ja se on mielenkiintoista, koska nimenomaan geenien yhteydessä nähdään, että meillä on vaikutusvaltaa, mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Siihen ei voi mitään, mitkä geenit itsellä on, mutta niiden ilmentymiseen voi. Ja se on mielestäni koko homman varsinainen juju. Eli se, että saa geenitestissä tietyn tuloksen, ei todellakaan tarkoita sitä, että nyt on ennalta määrätty saamaan jonkun sairauden. Vaan juuri kuten Emilia sanoi, kysymys on taipumuksesta ja se, että ilmeneekö tuo taipumus sitten tosielämässä, riippuu myös itsestä.
Ja toi oli just jotenkin se, että se semmoinen vaikutusvalta oli kauhean ihana. Mä kyllä tuun käyttää tätä jatkossa, koska se on jotenkin se voima siinä. Ja mä oon usein verrannutkin geenien vaikutusta ikään kuin, että se on vähän niin kuin keinu, jossa on vähän pidemmät narut kuin siinä toisten keinussa. Joka tarkoittaa sitä, että jos on nyt vaikka tällainen, itse asiassa tämä toimii myös diabetekseen aika hyvin. Eli jos sulla on korkea geneettinen riski nyt sitten vaikka lihavuuteen, niin sä oot ikään kuin herkempi sille, että jos katsot paljon televisiota, niin sun paino nousee. Tai jos sä syöt sokerista ruokaa, niin sun paino nousee enemmän kuin sillä, jolla on erilaiset geenit. Eli mikä tahansa tämmöinen runsasrasvainen vaikka ruokavalio. Se keinu heilahtaa kauemmas sinne toiseen suuntaan, mutta siinä on se positiivinen puoli, että se keinu heilahtaa myös suuremmin sinne toiseen suuntaan. Eli tutkimusten mukaan sitten taas, jos henkilö, jolla on vahva diabetes, tämmöinen geneettinen riski lihavuudella tai diabeteksellä, hän siirtyy vaikka sitten noudattamaan Välimeren ruokavaliota, niin se paino laskee paljon enemmän kuin sellaisella. Eli se ikään kuin se geneettinen taipumus onkin enemmän sitä sellaista meidän niin kuin herkkyyttä. Toiset on vaan herkempiä elintapojen vaikutukselle ja siitä tulee just se valta.
Joo, siis totta kai ihmisellä on valtaa vaikuttaa ja sitä kannattaa käyttää, mutta musta on kuitenkin kiinnostavaa puhua myös siitä näistä geenien vaikutuksesta, että kuinka paljon esimerkiksi ylipainossa on tavallaan semmoisia selittäviä tekijöitä, että se ei ole vaan sen ihmisen vallassa välttämättä ollut, että justiin tämä rasvankin, että miten keho sitä hyväksi käyttää ja mä oon ymmärtänyt myös niin, että ihan siis tietysti niin kuin makutottumuksetkin on geenien sanelemia, että jotkut yksinkertaisesti pitävät enemmän vaikkapa hedelmien ja kasvisten mausta ja jotkut taas pitävät siitä rasvaisen ruoan mausta ja silloin on aika vaikea niin kuin laihduttaa, jos todellakin niin kuin himoitsee ruokia, jotka lihottavat. Ja sitten myös tämä, että että geenit vaikuttaa meidän energian kulutukseen ja luin tämän tiedon Emilia Huvinen sinun kirjastasi, että geenit selittävät lepoaineen vaihdunnasta jopa 50%.
Kyllä.
Niin onhan se aika hurja niin kuin
on
määrä.
On, ja jotenkin jos ajatellaan, että se meidän päivittäinen energiatasapainon säätely, niin siihenhän liittyy just näin, että miten meillä on nälkä, miten me tullaan täyteen, niihin liittyy geenit, miten meidän nälkähormonit, kylläisyyshormonit toimii, paljonko me kulutetaan energiaa, siihen ne liittyy. Liittyy siihenkin meidän taipumukseen olla fyysisesti aktiivisia. Eli meillähän paljon päivän energiasta kuluu sellaiseen liikuskeluun, mikä on lapsilla hirveän yleistä, kun ajattelette pientä tuommoista jotain 5-6-vuotiaista, niin eihän ne ole paikallaan ollenkaan, paitsi sitten jos antaa älylaitteen käteen. Mutta muuten luontainen lapsi on terve, kun se liikkuu ja näinhän he on, mutta kyllähän meillä niin kuin me ollaan hyvin erilaisia siinä. Toinen on se, joka jalka tärisee koko ajan ja toinen. Eli kyllä ne geenit vaikuttaa tämmöisiin näihin just näihin perusasioihin. Mihin rasvakudos kertyy? Me tiedetään, että on perheitä, missä on, naiset sanoo, että kaikilla on omenavartalo tai kaikilla meidän perheillä naisilla on päärynävartalo ja tavallaan, että sehän on kaikki perinnöllistä.
Täytyy myöntää, että katkeroiduin aika lailla, kun selvisi, että se pitääkö parsakaalista, on geneettistä. Itse näin vuosikymmeniä sitten otsikon, joka sanoi, että syöpäsolut inhoavat parsakaalia. Ja ajattelin, että totta, niin minäkin, kunnes sitten selvisi, että jotkut ihmiset kokee parsakaalin maun miellyttävänä. Itse joudun preparoimaan sitä hyvin monenlaisin menetelmin ennen kuin siitä tulee maukasta. Joten tämän tyyppiset tekijät totta kai vaikuttaa siihen, minkä tyyppiseksi ruokavalion mielellä rakentaa.
Mutta kerropa Maijari, että miten sen parsakaalin saa herkulliseksi?
Tarvitaan yksi airfryer ja tietysti yksi parsakaali myös. Sitten 130 astetta lämpöä. Sen jälkeen laitetaan tämä parsakaali kookosmaitokastikkeeseen, mieliset mausteet ja sitten odotellaan, kun hänestä tulee herkullinen.
Hyvä vinkki, kiitoksia. Tästä kylläisyyden tunteesta Emilia Huvinen sanoi tuossa äsken, että joillakin ne nälkähormonit, eli nämä kylläisyyshormonit toimivat eri tavalla kuin toiset. Ja kehon niin kuin semmoinen lähtökohtainen oletus on aina jatkuva nälkä. että meidän nälkäkeskus on jatkuvasti aktivoituneena, mutta sitten nämä kylläisyyshormonit rauhoittaa sitä. Mutta jollakin ne eivät toimi, eli eivät koskaan ikään kuin koe sitä kylläisyyden tunnetta. Mistä se johtuu?
No sepä kun tiedettäisikin. Siinä on varmasti nämä geenit vaikuttaa. Meidän suolistossa elävät mikrobit, siellä on bakteereita, viruksia, näin ne vaikuttaa esimerkiksi siihen. Ja tutkimuksista me tiedetään, että lihavuuteen liittyy se, että nämä kylläisyyshormonipitoisuudet on matalammat. Nehän on sellaisia hormoneita, mitä erittymän suolistosta. Eli sitten kun ruoka pääsee sinne vatsalaukkuun ja uhutsolle, niin sieltä alkaa erittyä sitten hormoneita, jotka kulkee verenkiertoon ja aivoihin ja viestii sit sitä, että no niin, nyt tuli ruokaa, nyt voi lopettaa syömisen. Ja onkin helppo ymmärtää, että kyllä sitä annoskokoa on tosi vaikea hallita, jos ei sulle tule sitä viestiä. Vaan sä joudut niinku jotenkin miettimään, että sulla on hyvää ruokaa siinä lautasellinen ja sitten sä joudut niinku miettimään, että olisiko tämä nyt hyvä vai syönkö vähän vielä enemmän. Että jos se puuttuu, niin se on tosi, tosi helppo ymmärtää, että se on tosi vaikeaa. Tänään me tiedetään, että mitä korkeampi painoineksi, niin sitä matalammat. Ne on noin niinku isossa aineistossa katsottuna. Totta kai me ollaan yksilöitä kaikki, mutta...
Joo, ja sitten erilaiset biologiset mekanismit ohjaavat myös sitä painoa palaamaan takaisin siihen lähtöpisteeseen. Ja Emilia Huvinen, sulta on myös tullut kirja, sen nimi on Paskat geenit. Monet ihmiset vetoavat niihin paskoihin geeneihin, että kun on ylipainoa, ja osaltaan se myös on totta. Mm-hmm. Mutta sä kerrot siinä erästä tutkimuksesta, jossa haluttiin sulkea makumieltymykset pois ja annettiin koehenkilöille suoraan suolistoon sokeria rasvaliuosta. Niin tämä tutkimus vähän myös liittyy tähän, että miksi se nälkäviesti ei välttämättä sammu koskaan.
Kyllä. Ja sehän on niin kuin mielenkiintoista. Sitä ajattelisi, että me tykästytään sokeriin lähinnä sillä, että kun se maistuu jotenkin hyvältä. Mutta tosiaan näyttäisikin siltä, että kyllä sieltä lähtee ne viestit niin, että kun me laitetaan sokeria suoraan suolistoon, niin aivot reagoi jo siihen. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että lihavuuteen liittyy poikkeava reagoiminen näille aistimukselle. Ja valitettavasti näytti siltä, että vaikka sitten kuinka painoa pudotettiin niin, että vertailuryhmien paino oli sama, niin siltikin ne aivoissa ne reagoinnit oli edelleenkin erilaiset.
Siis, että ylipainoiset saivat vähemmän mielihyvää siitä ruuasta, jolloin he sitten ehkä sit hakee syövät
sitä enemmän. Just
Joo.
Näin.
Joo. No voiko tätä kylläisyyden tunnetta sitten itse terveellisesti edistää? Tässä on ehkä vaikea edistää, jos ne hormonit kerta kaikkiaan eivät toimi. Sitten täytyy vaan varmaan opetella, että tämä on nyt riittävä annos, en voi ottaa enempää.
No kyllä siihen on keinoja ja mun mielestä mä näen, että pysyvä semmoinen niin kuin kestävä hyvän olon painonhallinta tähtää just siihen, että löydetään ne keinot, millä sitä omaa kylläisyyttä voi tukea. Koska mikään painonhallinta, mikä pohjaa pelkästään tahdonvoimaan, ei tule kestämään. Semmoinen, että sä lasket niitä, että vaikka nyt sitten, että vihaat parsakaalia ja sitten jotenkin pakotat itsesi syömään pelkkää parsakaalia, niin se ei kovin kauaa kestä, koska elämä puuttuu peliin ja tulee YT tai tulee avioira tai muuta vaan stressiä, haastetta, sairastumista ja muuta. Eli jotenkin sen löytäminen, että mikä nyt just mulla ylläpitää sitä. Ja niissähän on totta kai sitten, me ollaan yksilöitä, niin ne geneettiset erot, mikä kelläkin on. Mutta kyllä me yleisesti tiedetään, että kuitu on hirveän hyvä. Eli kuitupitoiset ruuat voi olla se, että ruoalla on paljon volyymiä. Eli syödään niin kuin paljon asioita, vaikka just kasviksia, josta saadaan niin kuin ikään kuin paljon sitä täytettä sinne vatsaan. Se stimuloi sitä meidän kylläisyyttä. Proteiini on tosi monilla sellainen, millä saadaan sitä kylläisyyttä aikaiseksi. Että näitä mä niin kuin, ja sitten totta kai nämä vuorokauden ajat sun muut. Mutta näin mä lähtisin niin kuin hakemaan, että miten mä voin just sitä mun kylläisyyttä tukea.
Tästä aukeakin mielenkiintoinen näkymä siihen, mitä tarkoitetaan valinnoilla. Koska hyvin usein ihmisiä vastuutetaan siitä, että he valitsevat väärin. Mutta mikä niihin valintoihin vaikuttaa? Greliini on nyt yksi erinomainen esimerkki siitä. Ja sitten myöskin se, että valintoihin voidaan vaikuttaa epäsuorasti. Koska tavallisesti me oletetaan, että meissä asuu jokin mystinen tahto, joka pitää mobilisoida. Mutta toinen menetelmä voi olla se, että vaikuttaakin mikrobiomiin. Itse ajattelen, että kannattaa miettiä, mitä he söisivät, sen sijaan, että aina miettii, mitä minä söisin. Koska siitä, mitä he syövät, riippuu paljolti se, mitä minun tunne elämässä ja jopa ajattelussa tapahtuu. ja mistä muista kehon järjestelmistä kannattaakaan pitää huolta, jotta tuo oman valintojen tekemisen kyky säilyy tai jopa syntyy ensimmäistä kertaa. Joten tämmöinen vanhanaikainen filosofinen antropologia, ihmiskäsitys, jossa meissä asustelee näitä erilaisia olioita, kuten tahto, niin se on auttamattomasti vanhentunut minun mielestä.
Tämä oli ihana, ihana pointti. Minun täytyy puuttua heti tuohon greliiniin, joka on siis tämä nälkähormoni. Ja tämä oli hyvä, koska mun mielestä se, että just sen, että milloin, että meidän pitää luoda ne tilanteet itselle helpoksi ja ehdottomasti suoliston mikrobien hoitaminen ja heidän ajatteleminen on todella, todella hyvä lähtökohta. Ja yksi on sitten se, että esimerkiksi tätä nälkähormoniahan erittyy enemmän niin kuin iltaa kohti. Ja senkin ikään kuin huomioiminen, että se siellä sitten alkaa niin kuin nakertaa sitä meidän niin kuin mahdollisuuksia tehdä niitä valintoja, kun se nälkä kasvaa. Ja se on niin kuin sellainen, että jos on niin kuin ihan hirveä nälkä, niin kyllä jokainen tietää, että jos ne kauppaan menee, niin sen paistopisteen ohi on mahdoton kävellä. Se tuoksuu aivan jäätävästi, että se herkistää se greliini meitä myös sitten sille, se tuoksuu ja maistuu ja jotenkin se ruoka tuntuu paljon palkitsevammalta. Mutta ikään kuin hyödynnetään se, että syödään, tehdään niitä valintoja aamupäiväpainotteisesti ja rakennetaan se niin, että sitten sen illan, kun sitä nälkää on, että ollaankin syöty jo riittävästi päivän mittaan ja ruokittu niitä suoliston mikrobeja, niin silloin illalla sitten ei enää olekaan semmoinen nälkä, vaan pidetään se greliinipitoisuus matalalla.
Mm. Niin, tosiaan tämä mikrobiomi on erittäin mielenkiintoinen asia. Nythän on arvioitu, että joka vuosi 42% maailman väestöstä yrittää laihtua. Mm. Ja vaikka siinä sitten onnistuisivat, niin yleensä lihovat takaisin. Niin voiko tosiaan se syy siihen, että ylipaino tuppaa aina sitten palaamaan, niin löytyä näistä suolistobakteereista? Että ne ruokkivat sitä matala-asteista tulehdusta ja hapettumistressiä ja sitten sitä kautta altistavat sille liikalihavuudelle.
Varmaankin syy on hiukan moninaisempi kuin se, mitä viime vuosina on oletettu. Itsekin kuulun siihen ryhmään, joka on yrittänyt suolistossaan varjella bakteroidetesporukkaa. Kuvittelin, että firmikuutes on todella pahisten joukko, joka lisää lihavuutta, mutta nyt on osoittautunut, että kuva ei ole suinkaan näin yksinkertainen. Meidän mikrobiomimme ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjäljet ja hyvinkin moninaisilla mikrobiomeilla voi pärjätä hyvin, kunhan se on mahdollisimman monipuolinen. Se tiedetään, että yksipuolinen mikrobiomi ei ole hyvä, joten kaikki, mikä kasvattaa mikrobiomin monipuolisuutta. Vähän sama kuin biodiversiteetti ulkona luonnossa.
Kyllä.
Olenkin sanonut, että mikrobiomi tekee politiikkaa. Niin. Eli se suosii sitä, että ympäristössä vallitsee biodiversiteetti, lajien moninaisuus, koska jostakin niiden moninaisten lajien pitää päätyä meidän elimistöömmekin.
No tuossa Maija-Riitta viittasit siihen, että mikrobiomi keskustelee aivojen kanssa ja kun me vaikutetaan siihen mikrobiomiin, niin me ehkä saadaan ne aivot sitten tekemään vähän parempia valintoja, niin miten se tapahtuu siis?
On olemassa suorastaan mystinen vagushermo. Se on niin vaikutusvaltainen, että se on saanut kirjallisuudessa aivan valtavan roolin. Eli sen välityksellä meidän aivomme keskustelevat monien muiden elinten, mutta myöskin mikrobiomin kanssa. Ja on kokonainen koulukunta ihmisiä, joka kertoo, miten tätä vagushermon toimintaa voidaan parantaa niin, että vuoropuhelu on saumatonta.
Joo, ja noihan tosiaan nämä suolistomikrobit myös hajottaa sitä kaikkea ruokaa, mitä me syödään ja niistä tulee tällaisia aineenvaihduntatuotteita, jotka sitten puolestaan just tukee meidän kylläisyyshormoneita ja vaikuttaa sokeritasapainoon, eli tasaa verensokeria. Ne voi vaikuttaa jopa energian kulutukseen, miten ravinto imeytyy ja hyvät suolistomikrobit nimenomaan pitää yllä sitä semmoista niin kuin tervettä suolistolimakalvoa, ettei sieltä just pääse niitä tihkumaan aineita elimistöön ja aiheuttaa sitä matala-asteista tulehdusta, että ehdottomasti, ja hyvä, meillä on hyvin samanlainen tosiaan, että mäkin ajattelen, että se on tämmöinen niin kuin monipuolinen sademetsän eliökunta, ja tosiaan tärkeä muistaa, että sitä pitää koko ajan tukea sitä, eli että se, että ottaisi vaan purkista jotakin ja ajattelisi, että oli tässä, niin ei ne jää sinne elämään, että ne tarvii jatkuvasti sitä semmoista ruokaa, että monipuolisia kuituja.
Niin. Joo, jos söisimme niin, että ajattelisimme niitä suolistobakteereja, että mitä he haluavat, niin tosiaan tulisi varmasti valittua sitten kuitupitoisia kasviksia ja näin. Mutta entäs sitten, kun on se tilanne, niin kuin sä sanoitkin Emilia, että on kiire ja väsynyt ja menee kauppaan ja siellä on se paistopiste. Eli mehän kuitenkin halutaan palkkiot. Aivot janoavat dopamiinia ja palkkiota. Ja sitten jos on oppinut siihen, että siitä kasvislautasesta sitä ei saa, niin mitäs sitten? Miten me voitaisiin opetella ikään kuin valjastamaan se dopamiini terveyttä edistävällä tavalla?
Pulmahan taitaa olla siinä, että aivot muistavat oikein hyvin, mistä dopamiinipiikki tulee ja kannustavat hankkimaan äkillisesti sitä tuotetta, josta se dopamiini nousee. Sokeriset jauhoruuat, paistopisteen erikoisherkut on oikein hyviä tässä, joten silloin ehkä pitää sitten vahvistaa tätä dopamiinin kontrollipiiriä. Koska siellä ei ole ainoastaan halujen tuotannon kykyä, vaan myöskin kykyä kontrolloida ihmisen toimintaa. Ja minusta tämä Emilian vihje oli aivan loistava, että kannattaa miettiä, missä tilanteessa siihen paistopisteen äärelle hakeutuu. Koska jos on pantanut syömistä koko päivän ja on kaiken lisäksi hirveä nälkä, niin todennäköisyys sille, että pystyy tekemään viisaan valinnan, on aika pieni. Mutta toisaalta dopamiini kannustaa myöskin tulevaisuuden hyvien ratkaisujen tekemiseen. Dopamiini palkitsee sitä siitä, että saavuttaa jotain tulevaisuuden kannalta hyödyllistä. Joten kannattaa lähteä sinne kauppaan varustautuneena sillä tiedolla, mitä haluaa tulevaisuudessa saavuttaa. Ja sen takia mielestäni tämä tulevaisuuden päämäärä, jonka maalaa silmiensä eteen, on todella tärkeä. Sen täytyy olla todella itseä kiinnostava, koska hyvin useinhan me saamme jostakin ulkopuolelta suosituksen siitä, että pitäisi tavoitella sitä tai tätä. Mutta jos ei todella motivoi, niin paistopiste testaa sen, oliko se minun päämäärä vai oliko se jonkun toisen.
Niin. Aivan palkintoa tavallaan pitää jaksaa odottaa, että se tulee sitten myöhemmin.
Ja toi on niin kuin tosi erinomainen jotenkin, miten sä Mairit jotenkin sen puit sanoiksi. Ja mä usein ehkä ajattelinkin, että meidän täytyisi jokaisen ensiksikin oppia just nämä, että minkälaista ruokaa, minkälaisia valintoja minä haluan tehdä. Eli just toi, että ei niin, että mä aina esimerkiksi sanon puhutaan, että mä en tule antaa sulle koskaan mitään ruokavalio, että syön näin. Että tässä on huvisen ruokavalio, että tämä on nyt niin kuin näin. Vaan se lähdetään siitä, että me ensiksi tunnustellaan, se on se itsetuntemus siitä, että mitkä ruoat tekee mulle hyvää. Ja silloin siitä tulee jo se on jo aika lähelläkin. Se ei ole se, sitten kun mä mahdun niihin johonkin farkkuihin X, joka sitten mukamassa toisi onnellisuutta, vaan se on se, että kun mä oon nyt huomannut, että kun mä syön tässä iltapäivällä tämän ravitsevan hyvän välipalan, niin mulla onkin hyvä olo. Ja mä jaksan sen illan. Ja sitten se paistopiste esimerkiksi ei houkuttele, kun mulla ei ole silloin nälkä, mutta myös se, että mulla tulee hyvä olo, kun mä syön näitä. Me tehdään sellaisia paljon, niin kun, että me käydään läpi sitä päivää ja ihmiset niin havaitsevat itse asiassa, että silloin kun mä syön vaikka en syö sitä isoa pastalautasellista, niin mä huomaan, että mun verensokerit ei lähdekään heittelehtimään. Ja silloin mun ei vaikka, niin silloin se on kyllä, että okei, sä haluat tehdä sen valinnan itseäsi varten. Et siksi, että se terveydenhuollon ammattilainen tai kuka tahansa sanoo, että sun täytyy syödä näin. Ja se on lähellä se palkinta silloin, kun se on se sun oma hyvä olo, minkä sä muistat, että eilenkin tuli. Niin silloin se on tosi lähellä. Ja myös se toinen on myös sitten se pidemmän ajan tavoite, mikä sitten toki myös vähän, että no mihin sitten mihin sä tähtäät sillä sun hyvällä painonhallinnalla. Ja silloinkin on musta tosi tärkeä just sitä, että mitä mä, niin kuin sä jotenkin hyvin toit sen, että mitä mä siitä saan. Että se tietty painolukema siinä vaallahan ei tee ketään onnelliseksi. Vaan sen miettiminen, että miltä musta sitten tuntuu, mitä se mahdollistaa. Koska ei se ole välttämättä se painoindeksi rajalla normaalirajoissa se, mikä on sulle se hyvän olopain. Mutta se voi olla, että se riittää, että sulla on joku tämmöinen, että sä pääset, jollain se voi olla, että pääsee ratsastamaan.
Ja tässähän on erittäin positiivinen viesti juuri se, että aivot kyllä oppii panemaan merkille uuden mielihyvän lähteen. jos se tähän asti oli viineri, niin kun huomaa, että hetkinen, se voikin olla se kahden ja kolmen välillä vallinnut energia sen sijaan, että olisi romahtanut työpöydälle siihen aikaan.
Joo, tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti, mistä sä Maija-Riitta-Ollila myös kirjoitat tuossa sun kirjassa just tästä dopamiinipiikin hakemisesta, että ei siitä, mitä sanoitkin äsken, että me yleensä haetaan sitä sieltä, mistä me ollaan aikaisemmin opittu, että sitä saa. Että sä kirjoitat näin, että saattaa olla, että salsan tanssiminen tuottaisi jollekulle ihmiselle enemmän mielihyvää kuin juuri mikään siihen asti koettu, mutta kyseinen yksilö ei saa sitä koskaan tietää, koska hän haluaa turvautua niihin mielihyvälähteisiin, joita hän on kokeillut ennenkin. Eli pitäisi juuri etsiä uusia iloa tuovia elämäntapoja ennen kuin yrittää ikään kuin päästä niistä entisistä, kenties haitallisista mielihyvänlähteistä.
Tämä perustuu nyt siihen omaan mielihyväteoriaani ja päähänpinttymääni, että ihmislaji on mielihyvähakuista. Vanha kysymys kuuluu, että mitä on tehtävä, jos haluaa koiralta luun pois? Ja vastaus on, annetaan hänelle lammaspaisti. Ja nyt tuntuu, että nämä nykyiset ohjeet ovat nimenomaan sen tyyppisiä, että annetaan hänelle puupalikka. Se on vielä vähemmän kiinnostava kuin tämä alkuperäinen luu. Joten ensin pitää löytää mielihyvä. Ja sen jälkeen pystyy uusimaan elämäntapoja ihan toisella tavalla. Koska nythän se mielihyvä sijoitetaan sinne kahden vuoden päähän, kun tämä projekti on tuottanut jotakin hedelmää. En tiedä teistä, mutta minulle 2 vuotta pelkkää kärsimystä on aika pitkä aika. Joten ensin löydetään se mielihyvä. Ja sitten lähdetään toteuttamaan. Eli käännetään järjestys.
Mistä sä itse oot löytänyt sitä mielihyvää, kun sä oot myös siinä tehnyt monenlaisia kokeiluja ja oot kokeillut erilaisia ruokavalioita ja erilaisia liikuntamuotoja ja harrastuksia, niin mikä on sun tämänhetkinen resepti?
Olen tosiaan kokeillut salsan tanssimista. Se ei ollut minun mielihyvä muotoni. Siinä vaiheessa, kun etenin aina eri suuntaan kuin muu ryhmä, totesin, että häpeä saa nyt tässä ylivallan eikä mielihyvä. Mutta pointti on tosiaan siinä, että pitää kokeilla kaikenlaista. Ja vähitellen se ehkä tärkein oivallus on se, miten paljon mielihyvää ihan tavalliseen päivään sisältyy, kun huomaa panna sen merkille. Yksi lähestymistapa on se, että pitää kauheana sitä tosiseikkaa, että on suorassa radiolähetyksessä. Toinen vaihtoehto on huomata se, että täällä ollaan mukavien ihmisten seurassa, lämpötila on optimoitu, samoin sää, ei sada, kaikki on oikein hyvin. Kun panee merkille, mitä kaikkia mielihyvää aiheuttavia asioita tässä hetkessä on.
Aivan.
Niitähän on yllättävän paljon.
On, ja tuohon itse asiassa liittyy musta semmoinen niin kuin myös tärkeä syömiseen tai siihen syömishetkeen liittyvä asia, mikä musta tuntuu, että usein tuossa jo älylaitteitakin on sivuttu, niin meillä on vähän sellainen, että varsinkin sitten jotenkin, että siinä tulee sitä, että sitten samanaikaisesti katsoo jotakin televisiota tai selaa kännykkää, varsinkin jos on yksin syömässä tai muuta. Ja silloin se keskittyminen, että tavallaan silloin sitä dopamiinia haetaan niin kuin vähän sieltä sun täältä ja jotenkin se tarve ehkä sitten taas saada sitä paljon sen jälkeen niin kuin koko ajan suurempia. Että jotenkin sen, että miten me voitaisiin rauhoittua myös niihin ruokailuhetkiin ja aistia se hyvä, mitä siinä ruuassa just on. Eli eikä niinku, meillä vaan sitten vähän niinku kasataan päälle näitä tällaisia hyviä, että syödään jotakin herkkuruokaa ja sitten siihen vielä vähän leffaa ja sitten siihen vähän toisella kädellä sillataan jotain somea. Niin sekin jotenkin, että poistettaisiin siitä ja syötäisiin, keskityttäisiin, että miten hyvältä se ruoka maistuu, niin siinäkin on yksi.
Ei tarvitsisi aloittaa aina uutta elämää maanantaina. Joo, mutta sitten sellainen asia, joka kiinnostaa varmasti tietynikäisiä naisia, eli vaihdevuodet. Ja hyvin moni nainen on todennut, että vaihdevuosina paino vain väkisin nousee. Onko se vääjäämätöntä, että mikä on hormonien todellinen vaikutus painoa? Mitä siitä Emilia Huvinen tiedät?
No täytyy sanoa, että tämä on kyllä äärimmäisen tärkeä aihe ja jotenkin todetaan, että kyllä – hormonit vaikuttaa ja ne hormonimuutokset vaikuttaa siihen painoon. Ihan se on ihan selvä. Se, että sitten jossain yhteyksissä takerrutaan siihen, että no laskeeko se lepoaineen vaihdunnan taso ja vaikuttaako ne, mihin ne hormonit vaikuttaa. Se on ehkä mun mielestä vähän toissijasta, koska me tiedetään kuitenkin, että siellä on hirveän isoja muutoksia. Toki osa liittyy ikääntymiseen, tapahtuu sekä naisille että miehille. Mutta siinä vaihdevuosissa, kun munasarjan toiminta hiipuu ja sieltä se estrogeenieritys vähenee. Ja nyt täytyy muistaa, että me puhutaan aika pitkästä ajanjaksosta oikeastaan naisen elämässä, koska se munasarjan toiminta alkaa hiipua jo jopa 7 vuotta ennen vaihdevuosihetkeä ja oireita voi jatkua sitten sen 50 vuotta sen jälkeen, eli se on melkein 20 vuotta naisen elämästä, kun siinä on semmoinen vuoristorata.
Kiva, kiva.
Jep, ja siinä kohtaa se kehon koostumus muuttuu, eli kun me menetetään se estrogeenin suojavaikutus, niin lihasmassa alkaa surkastua hurjaa vauhtia ja se korvaantuu rasvamassalla, joka alkaa sitten kertyä nimenomaan keskivartaloon. Eli ei se ole mikään naisten keksintö, että miksi että mun elintavat on aivan samat ja sitten tähän ilmestyy tällainen vararengas, mistä johtuu. Se on ihan todellisuutta, mutta ei se tarkoita jälleen kerran, etteikö sille mitään voisi tehdä, vaan se on enemmän sitä, että sitten täytyy ikään kuin tiedostaa tämä, että tässä tilanne muuttuu ja silloin täytyy katsoa vähän uudella tavalla. Eli ne elintavat, mitkä sulle oli ihan jees aiemmin, paino pysyi samassa, niin sä joudut vähän niitä tuunaamaan joka vuosi. Eli siinä kohtaa pitää ehkä enemmän ajatella niitä lihaksia, pitää vähän enemmän ajatella niitä suolistomikrobeja, koska siinä se estrogeenin katoaminen niin heikentää meidän kehon reaktiokykyä insuliinille, jolloin sitten otetaan ne suolistomikrobit avuksi ja herkistetään niidenkin avulla sitä kehoa. Että kyllä siinä on niin kuin monenlaisia muutoksia ja kun vielä muistetaan, että estrogeenikin vaikuttaa jopa meidän kylläisyyshormoneihin ja se vaikuttaa meidän just aivojen dopamiiniherkkyyteen. Eli nämä kun muistan, niin kyllä se siinä on, mutta kyllä sillekin jotakin voi tehdä.
Jotakin voi tehdä, mutta kuulostaa siltä, että täytyy tehdä kaksin verroin niin kuin töitä on, taistellakseen sitä vastaan.
Joo, ehkä niin, että siinä on hyvä ottaa sellainen taas semmoinen niin kuin vähän uudenlainen just se itsetuntemuksen hetki. Eli semmoisena uudella uteliaisuudella tutustua siihen omaan kehoon, hyväksyä se, että se muuttuu. Ja ensisijaisesti sanoisin, että kannattaa ensimmäisenä huolehtia kyllä unesta.
Mm. No auttaako sitten hormonikorvaushoito painonhallintaan automaattisesti?
No valitettavasti se ei ole mikään sellainen ihmelääke painonhallintaan. Mutta jos on esimerkiksi, jos on elämänlaatua haittaavia oireita, jos ei nuku, jos ne niin kuin, se tekee sellaisen jatkuvan väsymyksen, että sä on semmoinen aivosumu, että sä oikein jaksa lähteä edes liikkumaan, sä et jaksa tehdä ruokaa, niin silloin sillä on niin kuin tosi iso merkitys kyllä painonkin kannalta. Ja kyllä se tutkimusten mukaan näyttää, että se auttaa ylläpitämään kyllä sitä kehon koostumusta. Eli se vähän niin kuin säästää kyllä sitä lihasmassaa. Eli pitkällä aikavälillä, niin kyllä se saattaa olla, että se tukee sitä painonhallintaa, mutta ei laihdutuslääke ole. Ja näin, mutta kyllä se ehdottomasti sellainen, että jos on vahvoja oireita, niin kyllä kannattaa gynekologin tai oman lääkärin kanssa keskustella, että voisiko se hormonihoito sitten auttaa.
Emilia totesi, että pitää vähän ajatella lihaksia. Sanoisin, että pitää paljon ajatella lihaksia.
Kyllä.
Joten kehon koostumuksen vastalääkkeenä, jos sali on saatavissa, kuntosali sinne, jos ei, punttaja kotiin, mutta ehdottomasti voi vaikuttaa. Tämän kaltaisella treenillä on muuten myös hormonaalisia vaikutuksia, joten lihastreeni kehiin välittömästi.
Se on just näin. Se on valitettavasti on semmoinen, meillä on taas jälleen kerran, kun me ollaan yksilöitä, on näitä yksilöitä, jotka sanoo, että jes vitsi, mä nautin siitä, että pääsee salille ja se on mun juttu. Ja sitten on näitä, että mä en ikinä, hyi että mä vihaan sitä, että en, niin kuin kuntosalille en mene. Mutta se on taas että semmoinen, vähän semmoinen just, että mielikuvitus siinä, että mikä se voisi olla se. Sitten semmoinen vähiten niin kuin epämieluisa tapa, just puntit kotiin tai kehonpainotreeniä ja mihin sen voisi sitoa johonkin kivaan. Käykö vaikka kävelylenkin lomassa jollain ulkokuntosalilla tai muuta, mutta kyllä se on niin kuin viimeistään siinä esivaihdevuosi, sanotaan 45+, niin se lihaskunto täytyy jollain lailla. Et proteiinia pitää saada riittävästi, koska lihakset tarvitsee proteiinia säilyäkseen ja kyllä se jonkinlainen lihaksia rasittava, niin on kyllä semmoinen. Se vähän vaatii mielikuvitusta, mutta jälleen kerran, kyllä se on löydettävissä.
Jos ei ole ikäänsä käynyt kuntosalilla, niin onko se sitten myöhäistä aloittaa vaihdevuosi-ikäisenä?
Ei.
90-vuotiaat on saaneet erinomaisia tuloksia, vaikka eivät ole ennen treenanneet.
Kyllä.
Aina kannattaa, jos on elossa.
Se on, kyllä.
Mistä sä yleensä lähdet liikkeelle, kun vaihdevuosi-ikäinen nainen tulee vastaanotolle ja sanoo, että mä syön tosi vähän, mä en silti laihdu, mikä tässä on vikana, tai että mä oon kokeillut jo ihan kaikkea.
Joo. No mä oikeastaan, mä kyllä lähden vähän kaikkien potilaiden kanssa ihan samalla tavalla liikkeelle, koska musta on hirveän tärkeää oppia tuntemaan yksilö, ihminen ja hänen tarinansa ja just se, että mikä hänellä käydään aina läpi. Totta kai niin kuin sairaudet ja lääkitykset, vaihdevuosi-ikäisten naisten kanssa totta kai käydään läpi ne vaihdevuosioireet. Onko oireita, onko kuukautisia, onko ollut hormonihoitoja, ehkäisyä ja muuta. Mutta tosi tärkeä on aina, että me käydään läpi se, että millainen se päivä on. Onko säännöllinen ruokarytmi vai ei ja mihin aikaan päivästä tulee nälkä tai milloin tulee mielihalu ja onko tarvetta just syödä niin sanottua tämmöistä tunnesyömistä, onko napostelu, mitkä on ne sellaiset haastavat hetket. Ja sitä kautta tavallaan päästään vähän niin kuin, mä koen, että mun on mahdollisuus tukea sitten ihmistä niin kuin siinä omassa itsetuntemuksessa löytää ne, että joo, tosiaankin, kun mä lähden töistä nälkäisenä sinne ruokakauppaan, niin se ei ole välttämättä se niin kuin, että voisin ehkä hoitaa sen eri tavalla, että mitä jos mä vaikka tilaisin ne ruuat kotiin, söisin kunnon välipalan tai tällaisia näin. Mutta että tällä tavalla, että se lähtee niin kuin pala palalta lähdetään tutustumaan ja tosi tärkeänä osana, kun ollaan käyty se päivä, tosi tärkeänä se uni. Miten nukkuu, milloin menee nukkumaan, miten kokee sen, onko päivällä väsynyt, entä stressi, onko stressiä, miten, onko niitä päivässä niitä palautumisen hetkiä ja tavallaan ne on niin kuin tärkeä osa. Monet ajattelee, että mä en, että jotenkin sillä, että no tämä on varmaan nyt sen takia tämä mun painonhallintahaste, kun mä en käy siellä kuntosalilla tai että kun mä en nyt käy siellä ryhmäliikunnassakaan, että näin ja näin. Mutta usein sieltä löytyy, että no, että siellä voi olla vaikka 12 000 askelta päivässä ja niin kuin paljon hyviä juttuja, että se liikunta on tosi tärkeä, mutta sanoisin näin, että kyllä aina siitä ensisijaisesti aloitan aina kyllä siitä ruokarytmistä, unesta ja stressihallinnasta. Ja liikunta on tärkeä, mutta se tulee mun listalla neljäntenä.
Tässä oli äänessä naisten tautien erikoislääkäri Emilia Huvinen ja lisäksi täällä on filosofi Maija-Riitta Ollila. Emilia tuossa mainitsi unen ja sitähän aina terotetaan, että se kuntoon, mutta entä jos se nyt vaan ei ole kunnossa? Sulla Maija-Riitta on myös tuossa kirjassa kerroit, että on niitä öitä, kun kello 3 aamuyöllä istut kynttilävalossa ja mietit, että mitäs tässä tekisi, että yrittäisikö nukkua vai menisikö takas sänkyyn. Mutta sä oot opetellut tämmöistä niin kuin pyhää huolettomuuden fiilistä sitten noina suden hetkinäkin.
Sitäkin ja sitten vetoan yhteen tutkimukseen, tiedän tosin vain yhden, jossa on havaittu, että se miten ihminen suhtautuu tähän tilanteeseen merkitsee paljon hänen kokemuksensa kannalta. Eli kun katson tästä sykemittarista aamulla, paljonko on tullut minkäkin laatuista unta nukuttua, se lukema ei ehkä aina ole hyvä. Mutta tuossa nimenomaisessa tutkimuksessa ihmisten kokemus muuttui riippuen siitä, mitä he uskoivat tästä asiasta. Joten ihmisten asenteilla tuntuu olevan tällä kuuluisalla mindsetillä aika iso merkitys. Ja sehän tiedetään, että jos alkaa pelätä mahdollista tulevaa huonoa nukkumista, niin se vasta huonoa onkin. Se ennustaa sitä, että nukkuminen ei välttämättä tulevaisuudessakaan onnistu. Ja sitten tietysti olen tarannut niihin tutkimuksiin, jotka sanovat, että liikunnalla voi kompensoida huonoa nukkumista tiettyyn mittaan asti. Eli kun on huono yö, se ei suinkaan tarkoita sitä, että jätän liikunnan väliin, vaan voin liikunnan avulla parantaa tilannetta. On monia konsteja.
Joo, täytyy kyllä ihailla, kun kirjoitit, että oot 3 siellä valvonut, mutta 6 lähdet salille kuitenkin. Ja toteat, että ihan hyvä päivä siitä sitten kuitenkin sukeutuu. Niin.
Sali aukeaa 5, joten olen pahasti myöhässä, kun kello on 6.
Aivan. No hei, miten sitten luoda uusi hyvä terveellinen tapa? Maija-Riitta Ollila, otetaan esimerkiksi suklaan syöminen, josta sinulla itselläsikin on kokemusta, että halusit siitä vähän reivata sitä astetta terveellisempään suuntaan sitä suklaahimoasi.
Suklaahan on erityisesti dopamiinisuojeluksessa. Kun ihminen syö suklaata, niin dopamiinitaso ponnahtaa 1,5-kertaiseksi, jolloin olisi reilua, että se laskisi perustasolle. Se ei laske, se laskee alle, jolloin ihminen tuntee heti olonsa hiukan huonoksi ja vetämättömäksi, jolloin tähän hän on pätevä konsti. Syödään lisää suklaata. Ja kun tämän kierteen sitten panin merkille, niin huomasin, että minun ei henkilökohtaisesti kannata käydä sankarillista suklaan vastaista taistelua loppuelämääni. Edgar Lee Mastersin teoksessa Spoon River -antologia kerrotaan miehestä, joka teki elämästään taistelun, jossa hänet lyötiin. Päätin, että en nyt käy tätä suklaataistelua. Ensimmäinen konsti oli muuttaa 90-prosenttiseen suklaaseen, jolloin sokerin dopamiinivaikutus jää pois. Vaatii sisua hankkia dopamiinipurske 90-prosenttisesta suklaasta. No tosin se onnistuu, mutta ei ole erityisen addiktoivaa. Mutta tavallisessa arkipäivässä jätän suklaan pois.
Minkälainen olisi hyvä ja toimiva tavoite, jos haluaisi nyt jostakin päästä vaikkapa nyt liikuntaa lisätä elämään, niin miten kannattaisi muotoilla hyvä tavoite?
Mun mielestä tavoitteen oli se sitten liikuntaan tai ruokavalioon tai uneen tai mihin vaan liittyvä, niin täytyy olla sopivan pieni. Se täytyy olla sellainen, että sä voit miettiä, että mä onnistun tässä 75-prosenttisesti seuraavan viikon aikana. Siihen täytyy suhtautua joustavasti. Eli se ei ole niin, että päätän käydä 5 kertaa viikossa salilla ja sitten ruoskii itseä, kun kävin vaan 4. Eli tavallaan tai, että nyt rupean tekemään salaatin joka aterialle ja sitten se sisältää vähintään 4 eri kasvista. Ei, vaan se esimerkiksi, jos haluaa lisätä kasviksia, niin se voi olla vaikka se, että ostan kirsikkatomaatteja, koska ne voin vaan huhtasta ja iskeä pöytään ja siitä sitten jokainen syö, mitä syö. Mm-hmm. Ja sillä lailla, että se ei vaadi edes leikkaamista, mutta sitten kun sä oot tottunut siihen, että no niin, no nyt mulla on jotain raikasta tässä, niin sitten se voikin olla, että no itse asiassa tekee mielikin aina siinä ruoan kanssa jotain raikasta, jonka jälkeen se voi olla, että no mä sitten vähän vaikka pilkkon siihen kurkkua tai jotakin kaveriksi, jolloin se tulee tavallaan niin kuin vähitellen ja semmoisissa tärkeä on niin kuin luoda itselleen se mahdollisuus saada se palkinto siitä, että mä onnistuin tässä. Ja sen takia se ei voi olla se 5 kertaa viikossa salille, vaan se on se, että mä laitan lenkkarit jalkaan ja käyn ulkona. Aivan sama. Mä käyn vaikka siinä ulkona, olen ulkopuolella ja mä tuun takaisin. Mä laitan ne lenkkarit jalkaan. Sitten onkin kaunis ilman jonain päivänä toteet, että no mä kierränkin korttelin. Ja niin se niin kuin vähitellen, että se täytyy niin kuin pienistä lähteä rakentamaan. Ja siinä kohtaa on taas jälleen kerran se itsetuntemus. Eli meidän pitää keksiä se, mikä on nyt mulle. Se, että semmoiselle ihmiselle, joka tykkää sit kuntosalista, niin se on niin kuin, hän on siellä kello 5.30 sitten aamulla, kun se avautuu. Mutta jollekin toiselle sitten se voi olla niin kuin hirveän vaikea ja lähteä jostain muusta liikkeelle.
Voisiko tämä itsetuntemus tapojen asettamisessa taaskin liittyä yksilöllisiin eroihin? Mieleen tulee yhdysvaltalainen ystävätterin, joka sanoo, että I'll make myself a nice cup of tea, jolloin minä ajattelen, että minäpäs keitän pannullisen teetä. Jolloin se, mikä hänelle on tällaista äärimmäisen kohtuullista ja pieniin asioihin liittyvää, on minulle räiskis pum strategia. Pitää olla suuri päämäärä, koska minua ei kerta kaikkiaan motivoi se, että on jokin pieni päämäärä. Mutta sitten täytyy pilkkoa. Otetaan se valtavan suuri ja innostava päämäärä ja katsotaan, miten sitä kohti päästään, kun tehdään maanantaina näin ja tiistaina noin. Ja sitten ensimmäisen kuukauden aikana on askel 1 saatu valmiiksi. Mutta siellä horisontissa minun tapauksessa pitää siintää se suuri päämäärä.
Mä uskon, että se kaikilla täytyy olla kuitenkin se semmoinen ajatus siitä, että just sen, että mä laitan ne lenkkarit jalkaan, niin se tavoite on kuitenkin se, että mielessä on se, että vitsi, että sit se on ihana, kun mä joskus, että mä oon joskus tykännyt, mä oon paljon potilaita, jotka sanoo, että vitsi, että mä halusin päästä juoksemaan. Mä oon tykännyt juosta ja mä tykkäisin siitä, mutta nyt tämä paino estää mua. Niin se voi olla niin kuin mielessä se ajatus siitä, miten hyvältä musta tuntuu, kun mä pääsen sit juoksemaan ja silloin, mutta ne askeleet täytyy juuri näin, niin kuin Maija-Riitta sanoit, että ne täytyy miettiä. Niin kuin sitten ne askeleet sinne ja sitten on se ajatus siellä taustalla se, että mikä on se mun palkinto.
Kolmen M:n menetelmä. Maija-Riitta Ollila, sä oot sanonut, että kun haluaa parantaa elintapoja, niin kannattaa ottaa tämä 3 M:n menetelmä käyttöön. Mikä se on?
Mielihyvä, mielenrauha ja mielekkyys. Ja mieli on se sana, joka esiintyy näissä kaikissa, mutta nyt tähän mennessä on keskusteltu siitä, että mielihyvällä on myös neurofysiologinen vaste, Siihen voidaan vaikuttaa vaikkapa vaikuttamalla hermoston välittäjäaineisiin. Mielenrauhaa voi etsiä myös mikrobiomin kautta. Niin kuin vanhat sanoivat, että sielu asuu vatsassa. Saattaapa asuakin suurelta osin. Mielekkyys on sitten se kohta, jossa vanhat kunnolliset filosofiset ja psykologiset metodit voi ottaa käyttöön. Miettiä, mikä on tuollainen isompi päämäärä elämässä, jota kohti mennään.
Mm. Joo, ja sä kirjoitat näin, että ihminen ei elä tavoitellakseen terveyttä, vaan nimenomaan toteuttaakseen näitä syvimpiä päämääriään, että mitä teen, kun voin paremmin. Mitä se sinulla on se suuri päämäärä?
No se häämöttää kaukana edessäpäin tietysti. Liian varhaista tässä vaiheessa sanoa, mikä se tulee olemaan. Mua on 80-vuotias lähetyssaarnaaja totesi, että rakastan sitä ihmistä, joksi olen tulossa. Joten olen nyt ehdottomasti turhan nuori kommentoimaan tätä tulevaisuuden suurta päämäärää. Mutta se onkin sitten se yksilöllinen prosessi. Koska usein me imuroimme nämä erilaiset päämäärät ulkomaailmasta, yritämme toteuttaa tiettyjä rooleja ja sitten ihmettelemme, kun ei motivoi. Joten on melkoisen itsetutkiskelun paikka se, että löytää sen päämäärän, joka oikeasti motivoi itseä ja on kuitenkin sopusoinnussa ympäristön kanssa, niin että me voimme elää yhteisössä.
Aivan.
Se on monille hyvin isokin pohdinnan aihe ja muutos.
No mitä tapahtuu, jos keskittyisikin tosiaan mielihyvän, mielenrauhan ja mielekkyyden etsimiseen? Sen sijaan, että joka aamu tuskailee sitä vaakaa.
Mä uskon, että sitä kautta voi oikeasti saavuttaa sellaisen niin kuin kestävän hyvän olon. Totta kai ei kenenkään elämä ole yhtä onnea ruusulla tanssimista joka päivä, mutta tavallaan sellainen hyvä olo itsensä kanssa ja tavallaan sellainen tasapainoinen ikään kuin kulkeminen niin kuin kohti, mikä se sitten aina, ja hän voi muuttua se tavoite, mitä kohti menee, mutta mun mielestä ihan erinomainen menetelmä ja lähestymistapa.
Niin, että tässä päästään oikeastaan siihen alkuun, mitä Maija-Riitta sanoit, että me ollaan tässä vaikka kuinka pitkään Suomessakin keskitytty näihin painoasioihin ja ihmisten paino on vaan noussut. Että jospa me keskityttäisiin sitten näihin muihin asioihin.
Se on mun mielestä just se, että kun ajatellaan, että mitä me ollaan sanottu vuosikaudet painohallinnassa, että syö vähemmän ja liiku enemmän. Niin eikö me voitaisiin nyt jo todeta, että se on vähän ilmeisesti huono neuvo, kun että tässä ollaan ja jokainen, joka on joskus painoa yrittänyt pudottaa, tietää, että se ei toimi, vaan kyllä se meidän oma painotermostaatti siellä säätää tilanteen niin, että se ei kovin pitkälle kannata tämmöinen menetelmä.
Kiitoksia Emilia Huvinen ja Maija-Riitta Ollila tästä keskustelusta. Ja hyvät kuuntelijat, tämä ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Areenassa. Voit käydä siellä merkitsemässä ohjelman suosikiksesi ja laittaa ilmoitukset päälle, niin saat sitten aina tiedon, kun uusi jakso on ilmestynyt. Tapaamisen jälleen ensi viikolla.